dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Niz incidenata na antifašističkom festivalu u Zrenjaninu, posetioci sinoć evakuisani zbog lažne dojave o bombi. Uhapšen službenik Raiffeisen banke u Kragujevcu, koji je iz trezora ekspoziture odneo skoro 1,5 milijuna evra. Dulić sutra sa predstavnicima lista o detaljima konstitutivne sednice Republičkog parlamenta. Nacionalni program integracije Srbije u utorak pred zvaničnicima Evropske unije. Masakr u Tokiju, pomahnitali napadač, nožem ubio 7, a ranio 12 osoba. Sutra umereno oblačno, posle podne moguća kiša, minimalna temperatura oko 14, najviša dnevna 26 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Učesnici dijaloga, dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ima jedna slaba strana hrvatske tužbe, a to je što u Hrvatskoj nije učinjen genocid, jer, kao što je poznato, etničko čišćenje, progon stanovništva jednostavno ne čini element protivpravnog dela koje se naziva genocid, već samo fizičko uništenje.
Meni je žao, gospodine Stojanoviću, da vi iza pravnih formula pokušavate osporiti povijesne činjenice da su se zločini dogodili, da su oni imali genocidnu narav, da su bili vrlo brojni. Hrvatska je izgubila 20.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koncert u okviru Zrenjaninskog antifašističkog festivala u Amfiteatru kulturnog centra prekinut je sinoć zbog anonimne dojave o podmetnutoj bombi. Posetioci su evakuisani, a posle pregleda ustanovljeno je da je dojava bila lažna. Umetnički direktor kulturnog centra Vladimir Đurić ocenio je da je najverovatnije reč o provokaciji. Ovo je inače jedan u nizu incidenata koji se dogodio na festivalu. U petak uveče u parku u blizini kulturnog centra, koji je obezbeđivala policija, grupa neonacista napala je nekolicinu učesnika festivala. 29-godišnji blagajnik Raiffeisen banke u Kragujevcu Aleksandar S., osumnjičen da je juče iz te filijale odneo skoro 1,5 milijuna evra, uhapšen je sinoć u kafiću u centru grada i nalazi se u policijskom pritvoru. Policija je saopštila da kod njega nije pronađen novac. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni blagajnik je juče pre podne u putnoj torbi iz banke izneo skoro 1,5 milijuna eura, a manjak u trezoru otkriven je tek posle 6 sati. Tom prilikom u praznom trezoru pronađeno je i pismo izvinjenja, koje je blagajnik napisao direktoru banke. 29-godišnji blagajnik pronađen je sinoć oko 23 sata u kafiću Trezor u centru Kragujevca i nalazi se u policijskom pritvoru, nakon čega će biti sproveden istražnom sudiji okružnog suda. Očevici iz kafića kažu da je u kafić prepun mladih ušlo 5-6 policajaca koji su prišli stolu za kojim je sedeo osumnjičeni. On je nakon toga mirno ustao i sa policajcima izašao iz kafića bez lisica na rukama. Policija je saopštila da kod njega nije pronađen novac za koji se sumnja da je izneo iz banke i da intenzivno traga na njegovom pronalaženju. Iako policija i pravosuđe još uvek rade na rasvetljavanju svih detalja ovog neobičnog događaja, u gradu se špekuliše da je blagajnik izneo novac po nečijem naređenju ili da je bio ucenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić sutra bi trebalo da održi sastanak sa predstavnicima lista zastupljenih u novom sazivu parlamenta, na kojem treba da budu dogovoreni detalji oko održavanja konstitutivne sednice. Dulić je u petak, posle telefonskih konsultacija sa predstavnicima izbornih lista, zakazao sednicu novog saziva parlamenta za sredu 11. jun. Na toj sednici najpre treba da se verifikuju mandati novim poslanicima, a Skupština Srbije će biti konstituisana verifikacijom najboljih najmanje 2/3 mandata. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić počinje utorak trodnevnu posjetu institucijama Evropske unije, gdje će predstaviti nacrt nacionalnog programa integracije Srbije u Evropsku uniju. Đelić će se u Briselu sastati sa visokim predstavnikom unije Javierom Solanom, komesarom za proširenje Olijem Renom i još nekoliko evropskih komesara. U srpskoj delegaciji će, pored Đelića, biti i direktorka Kancelarije za pridruživanje Uniji Tanja Miščević, koja za naš program kaže da očekuje da će Srbija 2009. godine dobiti status kandidata za članstvo u Uniji.
Očekujemo, i to je razlog zbog koga i idemo za Brisel, očekujemo komentare Evropske komisije, to u domenu prihvatanja evropskih standarda. I u njihovim komentarima bi mogli da nam pomognu u smislu davanja uputstava za eventualno ubrzanje svega onoga što je predviđeno kroz nacionalni program integracije za usklađivanje domaćeg prava, ali i kao njihova tehnička, dakle tehnička pomoć Evropske komisije i država članica u smislu ostvarivanja čitavog ovog plana. Dakle, to je razlog zbog koga, evo, odmah nakon otvaranja javne rasprave u Srbiji krećemo i na razgovore sa Evropskom komisijom pod uslovom da stvari u Srbiji krenu ubrzanim tokom, da se brzo formira vlada koja će doneti političku odluku o podnošenju kandidature za članstvo, kako bi ovaj rok koji nam je nekako od kraja prošle godine rok koga bi voljeli da ispoštujemo, da zaista Srbija do kraja ove godine, eventualno početkom naredne, dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Kaže za naš program direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević. Civilni administrator Evropske unije za Kosovo Peter Fejt ocenio je kao žalosnu najavu formiranja privremene srpske skupštine na Kosovu. Fejt je u intervju Radio Kontakt Plus iz Kosovske Mitrovice rekao da bi bilo žalosno da na Kosovu bude formiran još jedan set paralelnih institucija i naglasio da država Kosovo mora da ima vlast na celoj svojoj teritoriji. Policija je uhapsila 19-godišnjeg Albanca koji je ranjen kada je u petak pokušao da provali u kuću kosovskog premijera Hašima Tačija iz Prištine Gzimba Džaku.
Elektronski mediji javljaju da se radi o Fazli Sediju, stanovniku Prištine, rođenom u Sjerinskoj Banji, u policiji poznatom po kriminalnom dosijeu, krađama i uživanju narkotičkih sredstava. Kako je policija saopštila, otac mladića je došao u policiju i obavestio ih da je njegov se ranjen sinoć prilikom pokušaja provala u kući premijera. Verujemo da je motiv bio sticanje protivpravne imovinske koristi, rekao je portparol policije Veton Elšani. Osumnjičenog su čuvari ranili u ruku kada su ga primetili na balkonu kuće Hašima Thačija, a u policiji su potvrdili da je bilo razmene vatre. U petak, nešto pre ponoći, nepoznata osoba pokušala je da uđe u kuću premijera Kosova Hašima Thačija u naselju Dragodan u Prištini. Na upozorenje obezbeđenja, padač je pucao u njihovom pravcu i nakon razmene vatre pobegao u nepoznatom pravcu, saopštila juče kosovska policijska služba. U trenutku napada premijer Thači se nije nalazio u kući. Nema povređenih ni među članovima porodice koji su u trenutku napada bili u njoj. Policija javila da nastavlja dalju istragu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet, tokijska policija saopštila je da je i sedma osoba podlegla povredama od napada nožem koji je u tokijskom kvartu Akihabara izvršio 25-godišnji Takahiro Kato. Kato se iznemljenim kamionom zaleteo u pešačku zonu u četvrti Akihabari, gde se u tom trenutku nalazilo više stotina ljudi. Po svedočenju očevidaca, on je izašao iz kamiona i velikim vojnim nožem izbao sve tri osobe koje je prethodno oborio u naletu kamionom. Pomahnitali ubica zatim je krenuo za uspaničenom masom ljudi i ubadao svakog koga je stigao. U napadu je povređeno najmanje 12 osoba, a Kato je uhvaćen kod stanice voza tokijskog kvarta. Najmanje tri osobe su poginule, a sedam je ranjeno u raketnom napadu na bagdadsku dobro obezbeđenu zelenu zonu gde se nalaze vladine institucije i američka ambasada. Kako je agenciji France Press rekao izvor iz iračkog ministarstva unutrašnjih poslova, meta napada bilo je ministarstvo odbrane. Gotovo u isto vreme dogodio se i bombaški napad ispred policijskog regrutnog centra u zapadnom delu Bagdada, kada su poginula četiri civila, a ranjeno njih 23. Najmanje tri rudara su povređena, dok se 37 vode kao nestali u eksploziji koja se rano jutros dogodila u rudniku uglja na području Donjecka na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Senatorka Hillary Clinton i dalje će biti u prvim redovima borbe za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i u godinama koje dolaze, izjavio je kandidat Demokratske stranke za Belu kuću Barack Obama. Hillary Clinton podržala je juče Obamu i objavila kraj svoje kampanje za nominaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Niz incidenata na antifašističkom festivalu u Zrenjaninu, posetioci sinoć evakuisani zbog lažne dojave o bombi. Uhapšen službenik Raiffeisen banke u Kragujevcu, koji iz trezora ekspozitura odneo skoro 1,5 milijuna evra. Dulić sutra sa predstavnicima lista o detaljima konstitutivne sednice Republičkog parlamenta. Nacionalni program integracije Srbije u utorak pred zvaničnicima Evropske unije. Masakr u Tokiju, pomahnitali napadač, nožem ubio 7, a ranio 12 osoba. Sutra umereno oblačno, posle podne moguća kiša, minimalna temperatura oko 14, najviša dnevna 26 stepeni. Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ovaj sud je na sednici održanoj krajem maja raspravljao o svojoj nadležnosti za tu tužbu, a odluku o tome saopštit će na jesen. Naši sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta i stručnjaka za međunarodno pravo, Zvonimir Šeparović iz Zagreba i Radoslav Stojanović iz Beograda. Gospodine Šeparoviću, vi ste 1999. godine bili u timu koji je pisao tužbu protiv Srbije. Na kojim argumentima zasnivate tvrdnju da je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, čija je naslednica Srbija, počinila genocid u Hrvatskoj?
Ne da sam ja bio u timu, ja sam bio ministar pravosuđa moje zemlje i 14. rujna septembra sam predsjedniku suda u nazočnosti i srpske delegacije predao i obrazložio našu tužbu, u koju sam duboko uvjeren da ima sve temelje, jer je nesumnjivo da postoje dvije stvari. Jedno je zločin genocida, za kojeg se mora osuditi državu koja je vodila taj genocidni pothvat, i drugo, da se ima razloga tražiti naknadu ratne štete, koju do tada nikada nismo postavljali. I dogodilo se da smo upozorili na to da je Jugoslavija bila, bivša država, obveznica konvencije, jer konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida bila je ratificirana od prezidija Narodne skupštine FNR ukazom iz 50. godine.
Vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću?
Ja upućuje svoje čestitke timu koji je napravio naročito memorial. Međutim, ima jedna slaba strana hrvatske tužbe, a to je što u Hrvatskoj nije učinjen genocid, jer, kao što je poznato, etničko čišćenje, progon stanovništva, jednostavno ne čini element protivpravnog dela koje se naziva genocid, već samo fizičko uništenje. Da bi do toga došlo da se može podneti tužba za genocid, mora da postoje žrtve, a te žrtve moraju da budu po samoj konvenciji u značajnom broju, da bi se zadovoljio zahtev da se tim nedelima, ubistvima i tako dalje, zaista ide ka putu uništenja određene rasne, nacionalne, verske grupe, ali to jednostavno nije bio slučaj u Hrvatskoj. Mora da se dokaže da je postojao plan, program i tačna namera, a toga također nema. Praksa Haškog tribunala pokazuje da jednostavno niko nije ni optužen, a kamoli osuđen za protivpravna dela počinjena u Hrvatskoj i kvalifikovao ta dela kao genocid. Prema tome, ako niko nije učinio pojedinačno genocid, onda je nemoguće optužiti državu, to jest utvrđivati njenu odgovornost, jer država je po međunarodnom pravu odgovorna za dela koje učine njeni organi ili pojedinci i grupe nad kojima ta država ima efektivnu kontrolu. Pošto to jednostavno ne postoji, onda jednostavno nema ni genocida, te sud najverovatnije će doneti odluku na jesen da odbija svoju nadležnost u vezi sa tužbom Hrvatske, i ja mislim da bi to bilo jedno dobro rešenje, jer mi treba da pođemo sada nekakvim drugim putevima i da zaustavimo rat rečima, a eto, taj rat oružjem je nekako zaustavljen. Sada se on nastavlja ratom rečima, koje mogu da budu takođe veoma, veoma opasne.
Evo sada čujemo gospodina Šeparovića. Izvolite, gospodine Šeparoviću.
Ja bih volio da je tako kako tvrdi ugledni gospodin Radoslav Stojanović, moj kolega, koji je bio na čelu ove cijele akcije u obrani srpskih interesa pred Međunarodnim sudom pravde. Ali bojim se da je, i žao mi je što je on u krivom, jer genocid se dogodio. Dovoljno je i jedno ubojstvo ako je ono u namjeri da potpuno ili djelomično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu ili grupu. Ako vrši ubojstva, ako preseljava grupu, ako ih proganja i tako dalje. Mi smo, a vi ste rekli komplimente za memorial, podnijeli dovoljno dokaza za ono što se je događalo u Vukovaru, u Vočinu, u Škabrnji i drugdje na Banovini, gdje su srpske snage JNA pod jasnim vodstvom iz Beograda, dakle tu je ta krivnja države koja je imala namjeru, planovi su postojali stvaranja Velike Srbije s granicom Karlobag, Karlovac, Koprivnica, ta užasna linija koja je zamišljala Veliku Srbiju, gdje je srpski grob, tu je Srbija, gdje su Srbi, tu je Srbija, i to je bila katastrofa. To nas je dovelo do toga da nije to sada produžavanje rata ratom riječima, nego je to zapravo obilježavanje da se rat doista dogodio, da je bio agresija i vršio se genocid progonstvom, istjerivanjem ljudi. Mi smo pola milijuna ljudi imali preseljeno iz Hrvatske. Drugim riječima, genocid je postojao, mi za razliku od službene Srbije i njihovih delegata i stručnjaka smatramo da je taj zločin genocida izvršen i tražimo satisfakciju, to je osudu za genocid i ratnu štetu s nadom da će se sud proglasiti nadležnim.
Izvolite, gospodine Stojanoviću.
Pa ja opet moram da intervenišem. Ja sam rekao, ne mora da bude masovan zločin, može i jedan čovjek, to je tačno, ali u tom slučaju namjera da se izvrši genocid mora da jasno bude naznačena, mora da postoji plan, a to ne postoji, izvinite, ni u memorijalu hrvatskom, niti u bosanskom, niti je dokazan da postoji namjera da se uništi jedna nacionalna, verska, etnička ili rasna grupa. Prema tome, takve namjere nema i ne može se utvrditi. Uzmimo recimo primjer Ovčare, koja je stvarno strašan zločin i ja se gnušam toga što je urađeno. Streljati ratne zarobljenike za mene jednostavno predstavlja nešto što je van sistema vrednosti koji se u narodu kome pripadam poštovao. Zaista 200 ljudi u odnosu na 4,5 miliona Hrvata ne predstavlja takvu bitnu grupu da bi se moglo tvrditi da je bila namera da se uništi ceo hrvatski narod.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Učesnici, dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba. Govori Zvonimir Šeparović.
Meni je žao, gospodine Stojanoviću, da vi iza pravnih formula pokušavate osporiti povijesne činjenice da su se zločini dogodili, da su oni imali genocidnu narav, da su bili vrlo brojni. Hrvatska je izgubila 20.000 ljudi, prognano je bilo pola milijuna ljudi, razoreno je sve gdje su došle srpske vojne, paravojne, pobunjeničke i JNA postrojbe. Ova cijela akcija je vođena iz Beograda. Ona je ne samo preko JNA, nego i preko srpskih vlasti, Miloševića i drugih. Recimo, paravojna formacija Škorpioni, zloglasna, i Arkan, postoje dokazi, i mi smo to dokazali u memorijalu, da su Škorpioni bili u sastavu MUP-a Srbije, a oni su ubijali gdje god su došli. Arkan i njegovi su surađivali sa generalima JNA, najvišim generalima u Srbiji, u Beogradu i tako dalje.
Gospodine Stojanoviću?
Ja neću da ulazim u sporove o broju žrtava u Hrvatskoj i tako dalje. Za mene to nije tako važno. Da li je 5000 ili 20 i tako dalje. A sad ako hoćete i brojeve, ja ću vam reći da imate pred sudom u bosanskom slučaju činjenicu koja je utvrđena da je u Srbiji bilo najviše izbeglica proteranih ljudi iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Ako vi kažete da je bilo pola miliona u Hrvatskoj, ja znam da nije, ali dobro, nije bitno, ali imate to kod UNHCR-a dokumentovano da u Srbiji bilo 650.000 izbeglih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prema tome, znate, to je bio građanski rat u kome, nažalost, su stradale sve strane, neke više, neke manje. U bosanskom slučaju, recimo, imate danas verifikovano 100.000 žrtava, od kojih su, da se razumemo, 32.000 Srbi. Prema tome, nije to baš tako da možete da izvučete nameru genocidnu iz broja žrtava. Meni je žao što profesor Šeparović govori o granici Karlobag i tako dalje, Virovitica. Jel, to je samo jedna ideja jednog čoveka kome se danas sudi u Hagu, a to je Vojislav Šešelj. To, izvinite, nije postojalo kao zvanična politika čak ni Miloševića i Srbije, protiv koje sam se ja više borio nego, naravno, Šeparović.
Izvolite, gospodin Šeparović.
Mi se u bitnoj stvari, kolega Stojanović, razilazimo. Vi mislite i tvrdite da se radilo o građanskom ratu.
Yes.
A mi znamo i uvjereni smo, i povijest će to tako zapisati, da je to bila agresija Srbije i Srba na Hrvatsku, a poslije na Bosnu i Hercegovinu. Da je pri tome i Srba bilo poginulih i žrtava, to je razumljivo, tim više što su bili u napadu, u agresiji. A ja mogu samo žaliti za onih 30.000 koje vi spominjete. Ali je činjenica da je to bio rat u kojem nije Hrvatska gađala Zemun, Beograd, nismo osvajali Kragujevac, nije ne pao na pamet. Tenkovi su krenuli iz Niša i Novog Sada i bili su posipani cvijećem na izlasku iz Beograda ili odakle su išli prema Hrvatskoj. Mislim da je postala i genocid, i namjera, i žrtve.
Gospodine Stanović?
Pa ja moram samo da ponovim također da je bio rat užasan i da sam bio protivnik toga rata. Ali nemojmo toliko, znate, isticati. Jedno je rat, ratni zločin, a drugo je genocid. Pazite, u Vukovaru kažete bombardovanje. Bombardovar jeste, to je potpuno jedan sumanuti čin. Ali u Vukovaru je bilo 30% Srba. Pa znate šta, genocid je kad hoćete da uništite jednu grupu određenu, a to su bili Hrvati, a bombardovani su i tih 30% Srba. Prema tome, jedna je stvar rat, ratni zločini, čak zločini protiv čovečnosti, ubijanja civila, bezrazložno i tako dalje, a drugo je genocid. Genocid je zločin nad zločinima. I ono što je moj osnovni motiv i najveći podstrek jeste da odbranim svoju državu da je učinila genocid. Jer mi znamo kakav smo otpor pružali. Ja pripisujem opoziciji u Srbiji da, recimo, mobilizacija septembra 1991. nije uspela. A to je, da se razumemo, bitna stvar da narod nije hteo. Ja sad ne mogu da izađem, razumete, pre taj narod i da kažem, e pa vi ste učinili genocid, e pa nije.
Gospodine Šeparoviću, da li su se nakon presude u slučaju Bosne i Hercegovine, gde je presuđeno da Međunarodni sud pravde presudio da Srbija nije izvršila genocid,
nije odgovorna za genocid,
da li da je odgovorna, pojavili novi dokazi o umešanosti vrha Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji bi išli u prilog hrvatske tužbe?
Tih dokaza ima, oni nisu dovoljno korišteni. Recimo, Blagoje Adžić je, postoji jedan stenogram njegovog govora u kojima je odmah poslije onog kratkog rata ili sukoba ili nereda u Sloveniji koji je bio, okupio časnike, oficire i onda im je govorio, to je bio jedan tipičan govor koji priprema za rat i to genocidni, ružni rat sa ubijanjem, sa nasiljem i tako dalje.
Gospodine Stojanoviću?
Ja kada sam prihvatio da budem zastupnik Srbije u sporu pred Međunarodnim sudom za Bosnu i Hercegovinu, ja sam tražio da mi se svi dokumenti daju, inače neću prihvatiti to. Ja znam da ne postoje nikakvi dokumenti u kojima se može dokazati da je rat počeo s namerom da se uništi hrvatski narod ili da se unište muslimani u nekom delu ili uopšte. Nemojmo da se zalećemo sa preterivanjima, kao što recimo imate, ste imali u bosanskoj tužbi da je 2 miliona proterano, a ukupno muslimana nije bilo 2 miliona. Prema tome, čujte, dajte da se urazumimo, da jednostavno priđemo tome razumno, ali nikako zaboraviti. Ne, zaborav takav ne sme da postoji. Upravo treba da nas podseća za budućnost da se tako nešto više nikada ne dogodi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Molim lepo.
Hvala gospodine Šeparoviću.
Hvala vama i hvala kolegi Stojanoviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da, ja sam stvarno presrećena. Još uvijek nisam svesna šta se desilo. Puna sam emocija i zaista sam danas pokušala da igram najbolje što sam mogla. Mislim, smo ove bile malo nervozne u tom prvom setu, ali pokušala sam da igram kao što sam igrala do sada sa velikim procentom prvog servisa, tako da sam prezadovoljna i stvarno nemam reči. Ove su bile dve jako, jako velike nedelje za mene.
Bila je ovo srpska teniserka Ana Ivanović u prvoj izjavi posle trijumfa nad Ruskinjom Dinarom Safinom i osvajanja Roland Garrosa. Usledile su brojne čestitke, a komentar na veliki uspeh srpske teniserke za naš program dao je teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
To je veliki uspeh, pre svega biti prvi na rang listi na svetu i osvojiti istovremeno Roland Garros. To se nije baš mnogima desilo i mislim da će to dati posle mlađim generacijama da vredno treniraju kako bi posle možda par godina uspeli da ponove uspeh Ani Ivanović. Mislim da ona pokazala da je psihološki izuzetno stabilna do određenim trenucima kada je najvažnije ima srce da udari loptu, odlično servira, kretanje je postalo jako dobro, tako da mislim da uskoro će biti igračica bez mane. S obzirom da je ona u odličnoj formi, nadam se da će uspeti da zadrži prvo mesto.
Kaže za naš program teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Niz incidenata na antifašističkom festivalu u Zrenjaninu. Posetioci sinoć evakuisani zbog lažne dojave o bombi. Uhapšen službenik Raiffeisen banke u Kragujevcu koji je iz trezora ekspoziture odneo skoro 1,5 miliona evra. Dulić sutra sa predstavnicima lista o detaljima konstitutivne sednice Republičkog parlamenta. Nacionalni program integracije Srbije u utorak pred zvaničnicima Evropske unije. Masakr u Tokiju, pomahni Itali napadač, nožem ubio 7, a ranio 12 osoba. Sutra umereno oblačno, posle podne moguća kiša. Minimalna temperatura oko 14, najviša dnevna 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.